Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju jam me titujt kryesor. 10 ditë para zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe, veriu ende pa qendra të votimit. Arrestohen 3 persona për sulmin ndaj gazetarit Valon Syla. Rusia kishte një qendër të torturës dhe kreu krime lufte në Herson, thot Human Rights Watch. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, Ramush Haradinaj, ka kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve lokale në komunat me shumicë serbe në veri. Ai ka thënë se gjendja aktuale nuk dërgon të suksesi dhe mos trajtimi kësaj gjendje me kujdes mund të thelloj pasojat për Kosovën në atë pjesë të vendit.
Në rast se Kosova qëndron në vendimin e vet, pranimet e Kosovës, që është edhe kushtetuese dhe ligjor për mbajtjen e zgjedhjeve, dhe do të vjen dita e zgjedhjeve dhe qytetarët e veriut do të shkojnë me votuar stacione policore. Ju lutem, duhet t'i bëjmë analizë kësaj situate, a është një interesin ton të arrim të kjo ditë? Çka do të fitojmë këtë ditë? Nuk besoj se ne duhet t'a heshtim këtë gjendje. Ma mirë me e pranue, një qerek humbje sot, një gjysh humbje nesër, që sa një humbje të plot, ditën e zgjedhjeve.
Më 23 prill pritet që të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Këto zgjedhje ishin para parë të mbaheshin më 18 dhjetor të vitit të kaluar, por institucionet e Kosovës u detyruan të anulojnë ato për shkak se grupe qytetarësh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Për organizimin e zgjedhjeve në komunat veriore të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Duke marrë për bazë vonesat në përmbushjen e procedurave teknike, por edhe situatën politike në atë pjesë, njohës të proceseve zgjedhore dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë të vështirë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
10 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka miratuar listën e qendrave të votimit. Deri më tani është votuar në shkolla, por këtë herë shanset për këtë janë pothuajse jo ekzistente, sepse ato kontrollohen nga sistemi serb në veri, i cili kundërshton zgjedhjet. Qendrat alternative si dhe stacionet policore po ashtu janë përmendur si vendet e mundshme që mund të shndërrohen në qendrat të votimit. Moscaktimi qendrave të votimit krijon dyshime se aktiviteti zgjedhor mund të zhvillohet, të thon ish kryeshefi ekzekutiv i KQZ-s Adnan Merovci dhe përfaqësuesi i organizatës jo qeveritare Demokracia në veprim Eugen Cakolli. Me 23 prill pritet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, të Zubin Potokut dhe Leposaviqit, si dhe zgjedhjet e parakoshme për dy kuvendet komunale në Zveçan dhe Leposaviq. Vendimi për zgjedhjet është marrë pasi kryetarët e këtyre komunave bashkë me serbët e tjerë me 5 nëntor të vitit e kaluar dhanë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targat e paligjshme serbe. Këto zgjedhje ishin para parë të mbaheshin me 18 dhjetor të vitit të kaluar, por institucionet e Kosovës u detyruan t'i anulojnë ato për shkak se grupe qytetaresh atje shkaktuan incidente gjatë fazës së përgatitjeve. Adnan Merovci vlerëson të vështirë organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në veri të Kosovës nëse merret parasysh situata politike. E gjendja politike në atë pjesë të shtetit është të brishtë dhe kjo sipas tij ka pamundësuar që institucionet përgjegjëse të përfundojnë me kohë procedurat teknike për organizimin e zgjedhjeve.
Nëse gjendja në veri është e tillë që ende vend votimet nuk janë caktuara, që ende aspekti teknik nuk është, si më thon, i marrë në dur të atyre që quhen komisioner, që quhen udhëheqës të qendrave të votimit, quhen këshillët vendvotimeve, atëre shkurt shqipun e jam pak skeptik edhe pse.
Eugen Cakollin nga Demokracia në veprim thotë se për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve KQZ-ja shumë shpejt duhet të publikojë lokacionin e qendrave të votimit në mënyrë që të informojnë votuesit se ku mund të votojnë. Ky proces, sipas tij, është dashur të përfundojë 45 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve.
Absolutisht më rëndësishme është çështja e publikimit të qendrave të votimit, të cilat ende nuk dihet se cilat do të përdoren pra për qëllim të zhvillimit të procesit të votimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se gjatë mbledhjes së radhës se do të ketë një pasqyrë të qartë të qendrave të votimit për zhvillimin e procesit zgjedhor. Nga ky institucion nuk kanë bërë të ditur se kur do mbahet kjo mbledhje, teksa një tentim për votimin e listës së qendrave të votimit këtë javë dështoi. Subjekti më i madh politik në katër komunat në verit të Kosovës është lista serbe që ka mbështetjen e Beogradit të zyrtar dhe që një herësh ka udhëhequr me katër komunat në veri, duke marrë mbi 90% të votave në zgjedhjet e kaluara. Kjo parti është prehur kundër mbajtjes së zgjedhjeve dhe nuk ka aplikuar për të garuar në zgjedhjet e 23 aprillit. Mungesa kandidatëve nga lista serbe në këtë garë zgjedhore do të ndikojë në pjesëmarrjen ulë të zgjedhjeve, thot kandidati për kryetar të komunës së Zubin Potokut, Izmir Zeqirin nga Partia Demokratike Kosovës. Pavarësisht kësaj, ai shpreh se zgjedhjet duhet të mbahen dhe KQZ-ja duhet të gjejë qendra alternative të votimeve në zonat ku është e pamundur të shfrytëzohen shkollat.
Neve jemi në përpjekje për të organizuar zgjedhjet.
Në garë për kryetar të komunave janë 11 kandidatë nga 4 subjekte politike, prej të cilëve vetëm 2 janë nga komuniteti serb. Por kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se janë duke u bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet në veri dhe që janë ndarë mjetet e nevojshme për këtë proces. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbet nuk do të marrin pjesë në zgjedhje dhe se qeverisja formuar pas zgjedhjeve nuk do të ketë legitimitet. Ai madje ka kritikuar qytetet perëndimore për heshtjen e tyre për faktin që Kurti nuk ka dëshiruar të shtyjë zgjedhjet lokale në të cilat serbet nuk do të marrin pjesë. Bashkimi Evropian dhe vendet e Kuintit, Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania kanë shprehur keqardhje pse lista serbe nuk e ka shfrytzuar të drejtën për të marrë pjesë në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Policia e Kosovës ka njoftuar se me urdhër të prokurorisë speciale ka arrestuar 3 persona të cilët kanë sulmuar gazetarin Valon Syla mbrëmjen e së martës. Të arrestuarit sipas policisë janë LD, KH dhe OH, të cilët dyshohen se kanë kryer veprën penale nxitje e përçarjes dhe mosdurimit. Ata janë dërguar në mbajtje ndërsa brenda afateve ligjore do të kërkohet caktimi i masës së paraburgimit. Organizata të ndryshme që mbrojnë të drejtat e gazetarëve kanë dënuar rastin, ndërsa se si ky i Syles ka të shumtë në të kaluarën, por shumë prej tyre nuk janë zgjidhur. Ndjekim raportin e Shkëlqim Hysenajt.
Mbrëmjen e 11 prillit në Prishtinë u sulmua fizikisht gazetari Valon Syla. Syla deklaroi për mediat në Kosovë se u sulmua nga 2 persona të panjohur. Sulmi ndaj Syles, sipas Gjemal Dregjes, udhëheqës i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, e çon në 10 numrin e gazetarëve të sulmuar dhe kërcënuar vetëm këtë vit.
Ky është një trend absolutisht shqetësues dhe alarmues për Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës që e ka për mision mbrojtjen e gazetarëve dhe mbrojtjen e punës tyre profesionale.
Në vitin 2021, sipas AGK-s, janë regjistruar 29 raste të dhunës fizike dhe kërcënimeve të forma të ndryshme ndaj gazetarëve. Një vit më pas, në vitin 2022, sipas kësaj organizate, janë regjistruar 4 raste më shumë, gjithsej 33, ku gazetarët kanë qenë viktima të dhunës fizike, sulmeve apo kërcënimeve në forma të ndryshme. Regja thotë se dënimet që shqiptojnë gjykatat për ushtruesit e dhunës apo kërcënuesit e gazetarëve janë zakonisht ulta dhe mund të paguhen lehtësisht. Kjo sipas tij është vetëm inkurajim për të tjerët që të vazhdojnë kërcënimet dhe sulmet fizike ndaj gazetarëve.
Fatikisht para gjykata me këto vendime është problemi më i madh dhe ne shpresojmë që organet e drejtësisë do të marrin parasysh seriozitetin e këtyre sulmeve dhe të japin dënime shembuj.
Gazetari Syla ishte sulmuar fizikisht edhe në vitin 2020. Pas procesit gjyqësor, personi që ushtroi dhunën fizike mbi të u dënua me 4500 euro gjobë nga gjykata themelore Prishtinës. Një rast tjetër i ushtrimit të dhunës fizike është ai ndaj gazetarit Visar Duriqi, i cili u sulmua në afërsi të banesës së tij më 25 shkurt të vitit 2021. Duriqi thot për Radio Evropa e Lirë se deri më tani institucionet e drejtësisë kanë dështuar që të identifikojnë dhe arrestojnë sulmuesit. Labinat Leposhtica, koordinatori i monitorimit të gjykatave dhe udhëheqës i zyrës ligjore të Rrjetit Ballkanik për gazetarinë lumtuese në Kosovë, thot se hetimi rasteve të dhunës dhe kërcënimeve ndaj gazetarëve dështon qysh në fillim.
Nëse prokurori që në fazën fillestare zhvesh rastin prej motivet vërtet e orientojnë veç të fakti a është një sulm i lehtë apo i rëndë, po qoftë edhe ai vepër më e rëndë se kjo, tentim vrasja mos ndodhë ndonjëherë edhe vrasje, po pa e zbulu motivin, konsideroj se kjo asnjëherë nuk kam i shërbyer vendosjes në mënyrë meritore të atij rasti.
Leposhtica thot se gjykatat shqiptojnë dënime jashtëzakonisht të ulta, që nuk kanë efektin e edukimit të popullatës. Sulmi nga i gazetarit Valon Syla është dënuar nga organizatat të ndryshme që mbrojnë të drejtat e gazetarve, në mesin e tyre edhe nga Federata Evropiane e Gazetarve. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, përveç se dënoi ushtrimin e dhunës ndaj gazetarit Syla, kërkon nga institucionet të sigurisë që të merret me seriozitet hetimi rastit. Ndërkohë, avokati i popullit përveç se ka dënuar sulmin ndaj gazetarit Syla, ka thënë se ky sulm paraqet sinem të lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Forcat ruse që pushtuan qytetin jugor Ukrainas të Hersonit dhe patën nën kontroll nga marsi deri nëntor të vitit 2022 u thoqën një qendër të torturës dhe ndërtesat të ngjashme ku ndaloheshin palitshëm dhe torturoheshin civil Ukrainas, u tha në raportin e publikuar sot nga Human Rights Watch. Kjo organizat për të drejtat e njeriut tha se qendra e supozuar e torturës gjendej në rrugën Teploje në Erhetikiv, ndërkaq qendrat e tjera të ndalimit pretendohet se gjendeshin në ndërtesën e komunës, në një shkollë lokale dhe në hangarin e një aeroporti. Sipas viktimave që janë intervistuar nga Human Rights Watch, forcat pushtuese kanë rrahur të përgosurit, i kanë torturuar me elektroshok, i kanë detyruar që të qëndrojnë në pozicione që ju shkaktonin dhimbje, si dhe i kanë kërcënuar me vdekje dhe gjymtim. Hulumtuesja e lartë për Ukrainën në Human Rights Watch, Julia Gorbunova, tha se viktimat dhe familjet e tyre duhet të marrin dëm shpërblim për vuajtjet e tyre, por edhe të marrin informacione për personat që ende janë të zhdukur. Moska nuk ka reaguar më njëherë për këtë raport të Human Rights Watch, por në të kaluarën ka deklaruar se forcat e saj në Ukrainë nuk kanë kryer krime lufte dhe se nuk kanë shënjestruar civilët. Organizata Human Rights Watch ka intervistuar 34 banor lokal lidhur me abuzimet e pretenduara të civileve, pasi paraprakisht kishte lëshuar një raport të ngjashëm në korrik të vitit 2022. Të intervistuarit thanë se civilët ishin rrëmbyer në ndyshimet se po ofronin apo po shprehnin mbështetje për ushtrinë apo qeverinë ukrainase dhe se po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia në disa pjesë në lindje të Ukrainës. Një grua raportohet se është mbajtur peng derisa burri i saj që ishte në Arati u vet dorëzua. Forcat ruse po ashtu pretendohet se kanë ndaluar të paktën 3 civil, kur ata po tërhiqeshin nga zona në nëntor të vitit 2022, në kohën kur Ukraina po zhvillonte një kundërofensiv. Trajtimi të gjithë shtetasve Ukrainas në zonat e pushtuara u përgjegjësua jashtëzakonisht shumë, tha Gorbunova. Human Rights Watch tha se shumë prej akteve që pretendohet se janë kryer përbëjnë krime lufte. Në raport u theksua se të gjitha palët në konfliktin armatosur në Ukrainë janë të obliguara që t'i përmbahen ligjit ndërkombëtar humanitar, përfshirë edhe konventat e Gjenevës. Irani ka varur 75% më shumë njerëz më 2022 se sa vitet para prake, thanë dy organizata për të drejtat e njeriut, duke dënuar makinerinë e ekzekutimeve që synon të përhap frikë në shtetin që është mbërthyer nga protestat. Sipas organizatave, të paktën 582 ekzekutime janë kryer vitin e kaluar, që është shifra më e lartë e regjistruar që nga viti 2015. Më 2021, ky shtet kishte ekzekutuar 333 persona, thanë organizatat Iran Human Rights me selinë në Norvegji dhe Together Against the Death Penalty me selinë në Francë. Viti i kaluar u përshkrua me shpërthimin e protestave mbarkombëtare, pasi Mahsa Amini, 22 vjeçe, vdiq në shtator teksa po mbahej në paraburgim në ndyshimet se kishte shkelur rregullat e veshjes së shamisë së kokës. Autoritetet u përgjigjen duke shtypur protestat dhe duke dënuar me varje 4 persona për shkak të protestave, duke nxitur pakënaqësi në komunitetin ndërkombëtar. Sipas të dhënave të dy organizatave, mbi gjysma e ekzekutimeve janë kryer pas nisjes së protestave dhe 44% e ekzekutimeve të regjistruara më 2022 ishin të lidhura me akuzat të lidhura me drogë. Në raportin e dy grupeve për të drejtat e njeriut, thuhet se 30% e të ekzekutuarve ishin musliman sunit të minoritetit Baluç. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.